Добрий день, колеги. Чи є у нас форум? Я прошу секретаріат дати знати, коли буде.
Так, добре.
Дякую. Чекаємо колег.
Форум є.
Дякую, колеги. Розпочинаємо чергове засідання Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Вам, колеги, члени комітету, був розіслений проєкт порядку денного. І також за цей час, поки ми мали проєкт порядку денного, кілька законопроєктів і проєктів постанов були розписані на наш комітет, як на головний. Кілька проєктів постанов – це проєкти постанов 75-82 і 75-95. Пані Олена, ага, дякую. Значить, 75-95, як я сказала, і 75-82. А також були включені в порядок денний Верховної Ради до теперішнього розгляду законопроекти 64-55 і 75-48-1, які ми розглядали вже. То я би пропонувала ці законопроекти і проекти постанов теж включити до переліку тих актів, які би ми сьогодні могли розглянути. Чи є якісь інші думки, пропозиції членів комітету?
Немає.
Тоді пропоную, колеги, голосувати, хто за порядок денний з додатковими пунктами порядку денного. Прошу голосувати, хто за, я підтримую.
Наливаченко – за.
Мельник – за.
Самчук – за.
Любота – за.
Дякую, колеги. Рішення одностайне. Вибачте, пані Олено. Так, дякую. Рішення одностайне. Тоді переходимо до пункту першого порядку денного. Проект закону про ратифікацію фінансової угоди програми підтримки професійно-технічної освіти в Україні між Україною та Європейським інвестиційним банком, реєстраційний номер 0160. Від 8 липня 2022 року, поданий президентом України, в нас має бути заступник міністра освіти і науки України пан Олександр Костюченко для представлення цього законопроєкту. Будь ласка, пане Олександре, вам слово.
Доброго дня, шановні колеги. Міністерство освіти і науки повністю підтримує проект закону про ратифікацію фінансової угоди програми підтримки професійно-технічної освіти в Україні між Україною та Європейським інвестиційним банком. Даний, скажімо так, даний проєкт дуже чітко лягає в реалізацію концепції реалізації державної політики в сфері професійно-технічної освіти, сучасна професійна освіта на період 2027 року. Передбачає на меті, скажімо так, переобладнання, удосконалення, масштабування, скажімо так, 9 закладів, а саме створення центрів професійної досконалості. Це, своїми словами, такі сучасні заклади, які будуть готувати, скажімо так, кваліфікованих робітників, освоювати нові професії, здійснювати там обмін знаннями, вміннями тощо. Дуже це актуально в період, скажімо так, воєнного та післявоєнного часу буде і є станом на сьогодні. Сам проєкт передбачає залучення 58 мільйонів євро як кредитних коштів та 8,5 мільйонів євро грантової підтримки безповоротної. Місцеві органи, ну це буде здійснюватись на принципах співфінансування, місцеві органи будуть здійснювати всі податкові розходи, вони на це погоджуються. Скажімо так, дуже величезне значення це на нашу думку має. Я вас також прошу підтримати даний проєкт, тому що це дасть певний штовх в розвитку професійно-технічної освіти і в тому числі освоєння робочих спеціальностей, що ще раз повторюю, дуже важливо.
Тут у нас ще й заступниця міністра юстиції з питань європейської інтеграції, пані Валерія Коломієць, я так розумію, хотіла взяти слово до цього законопроекту, чи я помиляюсь? Принаймні, в мене так вказано в присутніх до цього пункту порядку денного. Якщо ні, колеги, чи є запитання до пана Олександра? Поки ви визначаєтеся, колеги, я просто знову ж таки хотіла звернути увагу, це у нас традиційна така історія. І ще і вашого міністерства, я правильно розумію, що це ваше міністерство готувало до підписання цю угоду? Не чути вас, у вас...
Так, звичайно, ми ж визначені виконавцем даної угоди.
Так. І, колеги, ви знову підписали угоду в одному примірнику тільки англійською мовою. Я іще раз повторюю кожному представнику міністерства, які підписують угоди з Європейським інвестиційним банком. А це є пряме порушення закону України про міжнародні договори. Ви зобов'язані підписати в двох автентичних примірниках. І цю практику наполегливо прошу припинити. І прошу і вас, як представника міністерства, на рівні заступника міністрів, підняти це питання на рівні Кабінету міністрів. Ми зверталися вже до Мінрегіону, до Мінінфраструктури, до Мінекономіки. А, можливо, ваша ініціатива зможе змінити ситуацію. І просимо припинити цю практику порушення закону. Ми весь час йдемо на політичне рішення. Ми розуміємо, наскільки нам важливі додаткові кошти, і в тому числі і грантові, і дешеві, і довготривалі кошти Європейського інвестиційного банку для вирішення нагальних проблем нашої країни. Але ми не можемо це робити пачками, ратифіковувати такі зобов'язання, які не мають автентичного перекладу українською мовою. І за умови виникнення будь-якого судового спору ми з вами будемо мати серйозні проблеми як країна. Чи наші наступники будуть мати серйозні проблеми як країна? Прошу це взяти до уваги. Колеги, чи є якісь... Дякую. Чи є питання до пана Олександра? Чи є якісь пропозиції, колеги? Я так розумію, що ми можемо голосувати. Та, пані Марія, ви нам хочете щось сказати, чи то я неправильно зрозуміла? Так намагаюся вгадати за рухами. А, вибачте, Марина Козловська ще хотіла сказати два слова. Будь ласка, пані Марина, що ви
хотіли? Так, добрий день. Дякую за надану можливість. Я просто хотіла підтримати це питання щодо перекладу, тому що воно стосується змістовного тлумачення. Просто в рамках... Працюючи експертом в рамках проєкту Association for You, ми робили експертний аналіз з проблематики професійно-технічної освіти. І це значно ширше питання, аніж робочі спеціальності, про які було сказано шановним заступником міністра. І міністерство відіграє значну роль в програмі «Еразмус», що зараз розгортається з великими можливостями для України. І там саме йдуть великі зараз можливості... І наголошується, що професійно-технічна освіта – це ключове питання в створенні ланцюгів доданої вартості, що надзвичайно важливе для України. Тому питання перекладу, воно зазвичай тягне за собою питання і правильного розуміння, і планування подальших дій в реалізації тої чи іншої програми. Дякую.
Шановні колеги, я, чесно кажучи, не знав, що є така проблематика, вірніше, я з нормами закону знайомий, однак при підготовці документів я не приймав особисту участь, однак я вам гарантую, що, скажімо так, ці аспекти Міністерства освіти і науки будуть виконуватись чітко і безумовно.
Дякую, пане Олександре. Колеги, я так розумію, що ми можемо переходити до ухвалення рішення стосовно цього договору, цієї фінансової угоди. І пропоную тоді ухвалити рішення, щоб прийняти, рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений проєкт закону за основу і в цілому, якщо немає інших пропозицій. Прошу колеги голосувати, хто за, я підтримую.
Мазенцева за.
Наливайченко за.
Інтоняк за.
Мельник за.
Дякую, колеги. Рішення одностайне. Дякую, пане Олександре. А я вас дуже попрошу зі свого боку теж підняти це питання на рівень Кабінету міністрів України, бо це вже переходить будь-які рамки пристойності. Дякую. Колеги, наступний пункт порядку денного – це законопроєкти, які належать до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, та і потребують наших висновків. Є три законопроєкти, основний і альтернативний, 7466 від 15.06.22 року, поданий Кабміном, 7466-1 від 30.06.22 року, поданий народним депутатом Ковальчуком та іншими, і 7466-2 від 1 липня, 22-го року поданий народним депутатом Заблоцьким та іншими. Це проєкти закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо справляння податків і зборів інших обов'язкових платежів, об'єктів оподаткування якими є транспортні засоби. Я би просила, в нас є представники відповідно Міністерства цифрової трансформації, Міністерства фінансів, Міністерства інфраструктури і з урядового офісу, всім, кому будемо надавати слово з приводу цих законопроєктів, буду просити висловитися одночасно по всім трьом законопроєктам. Напевно, ми почнемо з представника все-таки Міністерства фінансів України. Я так розумію, що заступники міністрів ніяк не мають часу поспілкуватися з членами комітетів. Не знаю, чому. Прошу це врахувати на майбутнє, але надаю слово пану Мансурову Дмитру Ігоровичу, начальнику управління Міжнародного співтовариства Міністерства фінансів України. Дякую.
Доброго дня, пані головуюча, доброго дня, члени. Міністерство фінансів не підтримується жодним з цих законопроєктів, трьох законопроєктів, оскільки запропоновані зміни суперечать частині оподаткування ПДВ. Загальним принципом оподаткування, відповідно до яких цей податок нараховується на ціну з урахуванням загальнодержавних податків, а також це суперечить зобов'язанням України в рамках угоди про асоціацію. Ну і далі це більш по-першому, а наступних два там ще є додаткові, оскільки формула визначення суми акцизного податку на лікові автомобілі є нелогічна, оскільки розмір базової ставки обертано пропорційно віку авто. Тобто чим старше авто, тим менше платиш, а має бути логічно навпаки для того, щоб застосовувати це на екологічну частину. Дякую.
Алло, показати. Дякую, вибачте, не алло, да. Скажіть, будь ласка, тепер, можливо, з урядовому офісу ми б могли надати, ані, напевно, все-таки Міністерство інфраструктури була, може, якась логіка, бо все-таки Кабінетом міністрів було подано основний законопроєкт, а він не підтримується навіть Міністерством фінансів, до прямої відповідальності якого, належить цей законопроект. А хто був розробником, можете уточнити в Кабінеті міністрів?
Так, добрий день. Розробником було Міністерство цифрової трансформації.
Взагалі цікаво. Це і що стосувалося податкового кодексу? Прекрасно. У вас із повноваженнями якось цікаво все там розділено. Будь ласка, пані Зоряна, вам слово. Зоряна Стецюк, директор директорату реінженірингу публічних послуг Міністерства цифрової трансформації.
Так, доброго дня. Зазначені законопроекти були розроблені з метою спрощення режиму розмитнення саме автомобілів легкових. Відповідно, та зменшення корупційних ризиків при визначенні ставки податку з цих автомобілів. Відповідно, була змінена формула, де була перев'язка до досить такого, да, оціночного суб'єктивного оцінника, як вартість автомобіля, яка оцінювалась, яка безпосередньо могла коригуватися на пункті розмитнення, була змінена на більш сталі величини, такі як тип, об'єм двигуна, вік та ексклюзивність, як додатковий параметр. Крім того, зазначені зміни були покликані...
Я просто, вибачте, пані Зоряно, я на хвилинку вас переб'ю. Нагадую, що ми розглядаємо ці законопроекти всі саме з точки зору предмету відповідності нашим зобов'язанням євроінтеграційним і, зокрема, там угоді і праву Європейського Союзу. Тому, напевно, Мінцифри враховував якось все. Тут прошу з тої точки зору якось додатково це виділити.
Так, ми дійсно розглядали і відповідність директивам, і відповідно розглядалося це і в секретаріаті Кабінету міністрів, і в даному випадку у нас є були відповідні висновки і про відповідність наших законопроєктів міжнародним зобов'язанням взятих України. Крім того, нами передбачення спрощення безпосередньо системи декларування і запровадження, зокрема, електронної декларації через портал «Дія», де людина зручно зможе одночасно і подати декларування на розмитнення, і подати одночасно на реєстрацію такого автомобіля, який перетнув митний кордон країни.
Дякую, пані Зоряно. А у вас є якісь позиції стосовно альтернативних законопроєктів?
Стосовно альтернативних проєктів, ми хотіли б звернути увагу на частину в визначенні податку на додану вартість, так як логіка була покладена на те, що змінюється формула, яка відв'язує від митної вартості автомобіля, як ми сказали, яка оціночна, і відповідно це і змінюється в розрахунку податку на додану вартість, що є в основному законопроєкті, і зазначена логіка була якби загублена в альтернативному законопроєкті. Хотіли б звернути на це увагу.
В першому чи другому, чи в обох?
В першому.
Ясно, дякую. Будь ласка, чи є якась позиція Мінінфраструктури з цього приводу? Немає. Пані Марина Неліна, будь ласка, в урядовому офісі кажуть, що ви кажете, що це все відповідає нашим зобов'язанням і праву ЄС.
Дякую вам, Орисівно. Чому я підняла руку? Це тому, що пані Зоряна згадала про те, що в секретаріаті Кабінету міністрів було надано позитивні висновки. Однак я не знаю, що стосується інших структурних підрозділів секретаріату. Однак це не стосується урядового офісу, оскільки даний проєкт, а також наступний, який ми будемо розглядати, про внесення змін до Митного кодексу, також який стосується подібних питань, внесений був Міністерством цифрової трансформації, за параграфом 55 прим. 2, це параграф, який був внесений до регламенту Кабінету міністрів у зв'язку з початком повномасштабного збройного вторгнення Російської Федерації на територію України. У зв'язку з цим на опрацювання в урядовий офіс ці проекти актів не надходили. І цей 74-66 і наступний, який на порядку денному, що стосується урядових 74-68. А це, чому я підняла руку, коли пані Зоряна сказала, що вони пройшли експертизу, отримали позитивні висновки. Це не так, вони не проходили експертизу. Тепер, по-друге, переходимо до висновків. Даний законопроект суперечить нашим зобов'язанням за угоду про асоціацію, а також право ЄС податковому. Що стосується альтернативних законопроєктів 74-66-1 і 74-66-2, то по них також аналогічні висновки. Це все, дякую.
Дякую. Я думаю, що ми тут з вами зараз виявили певну проблему, про яку ми, як члени профільного комітету, не Напевно, не були всі з нею ознайомлені. Я думаю, що для колег-членів комітету це є сюрприз. Тобто є норма, якась норма регламенту додаткова, яка працює сьогодні в регламенті Кабінету міністрів в зв'язку з воєнним станом, яка дозволяє не направляти на аналіз до урядового офісу, наскільки я розумію, різні проєкти актів. І це, на жаль, не стосується навіть виключно тих проблем, ну, тих ініціатив, які можуть стосуватися виключно воєнного стану, наскільки я розумію. Я думаю, що ми з вами, колеги, маємо подумати і звернутися до Кабінету міністрів стосовно цього проблемного моменту і отримати якісь роз'яснення, тому що ми зараз чуємо про те, що там готуються ініціативи Кабінету міністрів і так далі, але якщо вони не будуть потрапляти навіть до урядового офісу, то ми з вами всі, вибачте, воші, на рівні комітету не завжди можемо виловити. Будь ласка, пане Валентине, ви хотіли щось додати?
Ну, насправді, пані голово, шановні присутні, я не бачу ніяких проблем, оскільки прем'єр-міністр, президент і голова Верховної Ради підписали меморандум після отримання статусу для нашої країни кандидата на членство в Європейському Союзі. То просто уряд має виконувати те, що підписав прем'єр-міністр. Тому я не думаю, що це проблема для нас. Це проблема в самому уряді, прем'єр-міністр якого поставив підпис під меморандумом. І, наскільки я знаю, він просто має довести своїм розпорядженням якраз відновлення повномасштабної роботи урядового офісу, я вже не кажу, співпраці з нашим комітетом.
Дякую, пане Валентине. Ну, давайте ми подумаємо, попросимо секретаріат сформулювати такий проєкт нашого листа до Кабінету міністрів в зв'язку з необхідністю вирішення цієї проблеми. Пані Марино, ви ще раз підняли руки, правильно? Я зрозуміла,
чи то було? Так, я підняла руку, щоб відреагувати на те, що сказав пан Наливайченко. Дійсно, практика по 55 прим. 2 була досить розповсюдженою протягом весни у зв'язку з активними бойовими діями, у зв'язку з тим, що переважна більшість нормативно-правових актів, які розглядались Кабінету міністрів, стосувалися саме питання війни, забезпечення Збройних сил та інших пов'язаних з цим питань, зокрема гуманітарної допомоги і подібного. Однак трошки пізніше даним підпунктом, даним параграфом почали зловживати, і прем'єр-міністром було дано доручення, що за цим параграфом можуть вноситися лише ті акти, які дійсно стосуються воєнних питань. Можливо, цей даний конкретний акт або до рішення прем'єра був внесений, або за інших обставин, які мені невідомі. Однак, все-таки прем'єром було прийнято рішення щодо обмеження практики застосування цього параграфу лише тими НПА, які стосуються безпосередньо діяльності Збройних сил або ж пов'язані з воєнним станом, гуманітарною допомогою і нічим іншим. Тому зараз ці акти мінімальні.
Дякую, пані Марино. Ну, тоді, можливо, ми можемо звернутися до прем'єр-міністра з тим, що ми знаємо, що є таке рішення про те, що це стосується ця 55 прим. 2 стосується лише тих актів, що стосується воєнних питань, і ми просимо переглянути всі ті рішення, які були, ті проєкти законів, які були спрямовані з використанням 55 прим. 2 до цього його розпорядження, до Верховної Ради України, і за умови необхідності надати нам оцінку відповідності на предмет відповідності нашим зобов'язанням в європейській інтеграції. Я думаю, це так буде коректно. Я дуже вам дякую за роз'яснення. Це якраз для нас буде просто правильним шляхом звернення до Кабінету міністрів. Тоді прошу колег секретаріату підготувати такий наш лист від комітету, якщо немає заперечень. Правда, колеги? Ну, немає інших заперечень стосовно цього? Нема. Колеги, в наші проєкти висновки стосовно всіх трьох законопроєктів теж виходять на проєкт рішення, що проєкт закону не відповідає міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. І я пропонувала б ухвалити аналогічні висновки до всіх трьох законопроєктів. Є інші якісь пропозиції? Якщо немає, то тоді пропоную... Ми можемо голосувати по всім трьом чи окремо голосуємо? Можемо голосувати по всім трьом, правильно? Тоді я ставлю, якщо немає ніяких там різночитань, тоді пропоную, колеги, по всім трьом законопроект, там основному альтернативному однаковий проєкт висновку. Не відповідає міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. Хто за, прошу голосувати, я за.
Головаченко за.
Маличук за.
Мазненцева за.
Вінтоняк за.
Буда за.
Дякую, колеги. Рішення одностайне. А пані Зоряно, я просила би більше не вводити в оману членів Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу, або просто відповідно підготуватися більш якісно до представлення тих чи інших ініціатив вашого міністерства в нашому комітеті. Дякую, колеги. І у нас є, як вже йшлося, власне, про внесення змін до Митного кодексу України щодо оподаткування транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України. Законопроєкт від Кабінету міністрів 7468 від 15.06.2022 року і альтернативний 7468-1 від 30.06.2022 року, поданий народним депутатом Ковальчуком. Я просила би тут висловитися представника Міністерства фінансів, знову ж таки представниця Міністерства цифрової політики, урядового офісу і потім питання чи пропозиції від колег. Будь ласка.
Дякую за можливість висловити. Ми, Міністерство фінансів, також не підтримує ці законопроекти. Вони між собою, звичайно, схожі, оскільки запропоновані законопроектом нововведення стосуються лише легкових автомобілів, що суперечить загальним принципам митної справи та не узгоджується з ними також зобов'язанням України в рамках угоди про асоціацію. Ну і також там окремо є положення, що необхідно конкретизувати текст законопроекту положень стосовно порядку електронного декларування, які визначені митним кодексом. Дякую.
Будь ласка, пані Зоряна. Пані Зоряна Стецюк, будете представляти? Будь ласка, пані Зоряна.
Так. Добрий день. Дивіться, аналогічно були законопроекти розроблені з метою полегшення процедури розмитнення автомобілів легкових. Безпосередньо передбачено була електронна форма декларації, яку можна подавати засобами порталу «Дія». Крім того, внесено додаткову норму для того, щоб можна було реалізувати комплексну послугу одночасно після розмитнення таких автомобілів легкових разом із реєстрацію подальшої транспортних засобів, то внесені відповідні норми про здійснення реєстрації таких автомобілів легкових в електронній формі засобами порталу «Дія». Відповідно, хотіла додатково зазначити, що як і законопроект цей, так і попередній, були розглянуті і подавались по процедурі повної відповідно до регламенту Кабміну, тобто проходили експертизу у Міністерстві фінансів, у Міністерстві економіки, у Міністерстві юстиції, у Міністерстві внутрішніх справ і в НАЗК. Тобто вони не були надіслані по 55.2, і секретаріат Кабміну здійснював також експертизу і давав експертний висновок до цих законопроєктів. Тому, відповідно, у нас не було спрощеної і ні від кого не їх зникало. У нас пройшло повне
експертизу. І у вас є та частина, яка підтверджує наявність висновку урядового офісу про відповідність праву Європейського Союзу обох цих ваших законопроєктів.
У нас є частина, яка безпосередньо у висновку секретаріату, я її зараз підніму, висновок секретаріату давав загальний висновок по ЄС, точно, щоб вам сказати. Окремо на урядовий ми не засилали, на відповідно по регламенту у нас цього не було, тому що ми засилаємо на Мінфін, Мінекономіки, Мін'юз, МВС, НАЗК і, відповідно, потім на секретаріат.
Думаю, що нам треба попрацювати із вашим регламентом, не тільки з нашим регламентом. Все, що можна було, ви звідти повиймали. Я так старалася, щоб після себе лишити, щоб там було все вкручено європейська інтеграція всюди, ну, але ви махаєте шашками там все в цифру, але не обов'язково євроінтеграційну. Дякую. Пані Марино, вам слово, будь ласка.
Дякую, Іван Орестівно. Цей законопроект, який попередній, не надходив до нас ані на експертизу попередню перед внесенням в Кабінет міністрів, ані на наше опрацювання під час підготовки висновку секретаріату Кабінету міністрів. Тому, ну, коли ми готувалися до цього комітету, ми робили всі експертизи з нуля. І, звісно, там дізнавалися, які проблеми, чому не надходив до нас, чому він суперечить. От, ну, я вже сказала, да, що він за нашим висновком суперечить. А він вносився також.
Пані Марино, можна, будь ласка, вашу аргументацію по тому, що він суперечить, щоб ми могли врахувати, тому що наш попередній проєкт висновку, він трохи інакший. Тому просила би, якщо можна, послатися на ті проблеми, які ви бачите в цьому законопроєкті.
Нашим висновком даний законопроєкт не узгоджується з регламентом 1186/200, оскільки регламентом не передбачено, що звільняються від оподаткування різним митом автомобілі легкові. Просто там в перехідних положеннях до цього законопроєкту 7468 вказано, що звільняються. Тому, відповідно, він не відповідає. Якщо говорити про альтернативний, то в альтернативному цих моментів немає, і про нього не можна говорити, що він суперечить. Там є певні, ну, адміністративні питання цього електронного реєстру певного, тому там таких застережень ми не можемо висловити. Але от що стосується самоурядового, на жаль, і вони вносилися ж пакетно, да, бо вони стосуються одного і того предмету регулювання. Вони не надходили, і вони обидва вносилися за пунктом 55.2. А цей пункт, коли він вноситься в секретаріат Кабінету міністрів, він передбачає лише юридичну і редакційну його обробку. Тобто, Івана Орестівна, ви пам'ятаєте, коли були віце-прем'єркою, що юридичний департамент, там у них редактори, тобто воно йде тільки на профільний департамент, який опрацьовує це питання, і на юристів після вже його схвалення Кабміном. Тобто він був схвалений і пішов далі на юристів для техніко-юридичної обробки і підготовки до підписання прем'єром. Іншими структурними, такими як урядовий офіс, він не опрацьовувався. Тобто такі акти, якщо вони вносяться за параграфом 55.2, вони йдуть на урядовий офіс до врахування. Тобто ніяких від нас експертиз ніхто не очікує. Тим паче те, що пані Зоряна сказала, да, вони засилали, можливо, на експертизи до органів, які вона перелічила, однак відповідно до регламенту обов'язковим суб'єктом, який має здійснити експертизу перед внесенням в Кабінет міністрів, є урядовий офіс координації європейської євроатлантичної інтеграції для того, щоб забезпечити, щоб там не було жодних моментів, які порушують наші зобов'язання. Однак цього зроблено не було.
Дякую. Дякую, пані Марино. В мене, колеги, є пропозиція. Чи може в когось є питання? По основному законопроєкту ухвалити рішення, врахувавши експертизу урядового офісу, зазначивши питання невідповідності регламенту 1186/200, а в пояснювальній частині нашого висновку, а вже сам висновок сформулювати таким чином, що проєкт закону частково суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції, зокрема окремим положенням регламенту 1186/200.
А що 2009, вибачте, Іван.
О, 2009, бачите, я теж повторюю, я не розумію, що рік має бути, і теж автоматично, механічно. А стосовно альтернативного, так як пропоновано було нашим секретаріатом, що проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. Є готовність, колеги, таким чином рухатися? Так? Тоді, будь ласка, по першому законопроєкту, так як я сформулювала, що частково суперечить, і вказуємо регламент 1186/2009. Хто за, прошу голосувати, я підтримую.
Наливайченко за.
Наливайчук за.
Мазенцева за.
Любота за.
Інденяк за.
Дякую, колеги, рішення одностайне. І наступний альтернативний проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. Хто за, прошу голосувати, я підтримую.
Мазенцева за.
Наливайченко за.
Любота за.
Інденяк за.
Дякую, колеги. Рішення одностайне і рішення ухвалене. Дякую всім, хто брав участь у цьому обговоренні. Колеги, проєкт закону, пункт 7 порядку денного, проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо модернізації державної політики в напрямі досягнення цілей сталого розвитку та стимулювання впровадження раціональної моделі в споживанні природних ресурсів і продукції 6544 від 24.01.22 року.
Так, дякую, пані голова. Я представлю, якщо дозволите. Тут досить великий колектив авторів, та, шановні колеги, законопроєкт.
Я прошу вибачте, я так, пані Марія, просто так, що ми ж його там довносили, а він у нас там сьомим пунктом, то я думаю, що я щось там помилилася чи ні, вибачте. Так, пані Марія, вам як співавторці і пані Олена є серед співавторів, вам слово, вибачте. Дякую.
Я дуже коротко, шановні колеги. Це дуже цікавий, але рамковий законопроект. Він дійсно впроваджує, в принципі, більше в поведінкову культуру і виробництва, і зеленої економіки, і нашого з вами споживання, і переробки від нашого споживання. Тобто поведінкові засади, але вони залишаються для нас євроінтеграційними. Звісно, це два головні предмети правового регулювання, які охоплює даний законопроект. Першочергово це наше улюблене з вами навколишнє середовище, ну і звісно, економічне і галузеве співробітництво. Цей законопроект був напрацьований багатьма громадськими організаціями, в тому числі активно приймали участь колеги з міжфракційного об'єднання «Беззайве». І все починає з того, як ми з вами все починається з культури і з того, як ми з вами відносимося до природнього середовища. Але сьогодні, коли економіка стає цифровізованою, зеленою, коли ми з вами нарешті багатостраждальний законопроект про відходи прийняли, цей законопроект пропонує зміни як мінімум в 5 кодексів наших, це водний, лісовий, земельний, повітряний і господарські, і в ряд законів, які вже існують про утилізацію, про обмеження обігу пластикових пакетів. Тобто він підсумовує в принципі нашу з вами трирічну діяльність активно з профільним комітетом по екології і надає змогу лінійно з того, що вже прописано в нашій угоді про асоціацію, відповідно до посилення співробітництва в сфері захисту навколишнього середовища, принципів сталого розвитку, зеленої економіки і реалізації довгострокових цілей сталого розвитку. Дуже приємно, що у нас і висновок, який не суперечить міжнародним зобов'язанням. А от, знаєте, колеги, випадкові речі не випадкові. От якраз біля мене такий пакетик, який від громадської організації, яка показувала, як в виробництві зеленої економіки все може бути перероблене і як продукт може бути екологічним. Все залежить від того, як ми зможемо прописати в подальшому стимули для виробників. Вони вже є в наших колег європейців. Ну і в принципі український бізнес показує, що незважаючи на повномасштабну збройну агресію Росії проти України, податки сплачуються, бізнес тримається і стає ще більш екологічним. Це дуже приємно. Сподіваємося на підтримку в залі і пропоную підтримати висновок за пропоноване нашим секретаріатом. Дуже дякую, колеги.
Дякую, пані Марія. Чи є якісь зауваження, коментарі в рядового офісу стосовно цього законопроекту?
Ні, пані Івано Ростівна, збігається позиція з позицією з комітету, не суперечить угоді та праву ЄС.
Дякую. А пані Марина Козловська? Будь ласка, ви хотіли...
Шановна пані голова, шановні присутні, дозвольте висловити свою думку. Якщо цей законопроект був дуже актуальним станом на момент його внесення в січні місяці, на поточний момент я би пропонувала його актуалізувати з урахуванням надзвичайно великого впливу вибухових речовин, під якими знаходиться територія України, і враховуючи потенційний вплив, враховуючи те, що Україна на сьогодні на третьому-четвертому місці в світі за обсягами замінованих територій, і велика кількість європейських країн надає допомогу як в розмінуванні, так і в плануванні очищення територій від цих, ну, спочатку моніторинг, потім очищення від цих забруднюючих речовин. Тому я б навпаки запропонувала посилити європейські контексти в тих програмах, які можуть бути тут задіяні, зокрема протимінної діяльності, тут обов'язково треба торкнутися з цього закону. І крім того, є значний пакет норм гуманітарного права, які теж стосуються впливу забруднюючих речовин під час воєнних дій. Вони у нас налічують більше 60 одиниць європейські і іонівські. І добре було б їх врахувати для того, щоб вони також були задіяні ці програми для планування очищення території і приведення їх до норм сталого розвитку. І стосовно групи розробників, якщо буде прийнята пропозиція щодо допрацювання цього закону, або можливо спланувати наступні ще, ну, наступні доповнення як окрему програму, то хотілося б до складу робочої групи включити не лише медиків, а й більш широкий склад фахівців для того, щоб більш повноцінно відобразити цю проблематику і розглянути можливість її реалізації в європейському і міжнародному контексті. Дякую.
Пані голова, можна я дуже коротко прокоментую?
Так, будь ласка, пані Марія. Та, я думаю, що дуже слушні речі, які могли би відпрацювати в профільному комітеті і між першим і другим читанням.
У нас, ну, я би навіть не розглядала внесення таких правок, тому що предмет закону трошки інший. Звісно, у нас є 270 тисяч квадратних кілометрів на станом на сьогодні, відповідно до інформації Міністерства внутрішніх справ, заміноване, але це питання раціональної моделі споживання, що споріднене з існуючими моделями природних ресурсів і взагалі виробництва продукції. Трошки предмет закону виходить за рамки. Ми не проти протимінної діяльності і стратегії, і протидії вибуховим речовинам, але я би пропонувала це виокремлювати в інший напрямок. Абсолютно. Дякую.
Якщо дозволите два слова, просто враховуючи те, що наслідки застосування вибухових речовин мають надзвичайно великий вплив на всі території, де планується здійснювати економічну діяльність, ми б все ж таки пропонували, ну, якось занотувати, що це має враховуватись як значний чинник, і він має війти як найскрізний в законодавство не лише в плані операційного розмінування, а в плані екомоніторингу і діалогу з ЄС за специфікою зеленої економіки в Україні.
Занотували, пані Марино, будемо раді, якщо ви підключитесь між першим і другим, захочете запропонувати правку. Конкретно дякую.
Дякую, колеги. Я думаю, що ми можемо переходити до ухвалення рішення стосовно цього законопроєкту, що цей проєкт закону за метою не суперечить міжнародно правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції і права Європейського Союзу. Прошу колеги голосувати, хто за.
Я
підтримую. Мазенцева за.
Вінтоняк за.
Любота за.
Галайчук за.
Дякую, колеги. Рішення одностайне. І дякую, пані Марії, за представлення і роз'яснення. Наступний пункт порядку денного – це проєкт закону про внесення змін до закону України про судоустрій і статус суддів щодо забезпечення виконання Україною взятих на себе обов'язків згідно з Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, поданий народним депутатом Мамкою, реєстраційний номер 7463 від 13.06.2022 року. Я так розумію, що у нас немає особливо кому його представити з колег, чи є якихось особливих застережень до цього проєкту закону теж на погляд колег секретаріату немає, чи є якісь застереження з боку урядового офісу?
Немає.
Дякую. Якщо колеги є готовність просто перейти до ухвалення висновку без додаткового обговорення, то я пропоную підтримати запропонований проєкт висновку, що проєкт закону не суперечить цілям угоди про асоціацію. А хто за, прошу голосувати, я підтримую.
Головаченко за.
Вінтеня за.
Любота за.
Галичик за.
Дякую, колеги, рішення ухвалено. Одностайно. Два проєкти закону, основний і альтернативний, реєстраційними номерами 7008 від 3 лютого 2022 року, поданий народним депутатом Масловим, та альтернативний 7008-1 18.02.2022 року, поданий народною депутаткою Королевською та іншими. Проєкти законів про внесення змін до закону України про ринок природного газу щодо належності мешканців гуртожитків та відомчого житла до категорії побутових споживачів. Я так розумію, що, можливо, є якась позиція Міністерства енергетики з цього приводу.
Так, дякую.
Будь ласка, пане Олександр Тарасенко, так, будь ласка.
Шановна Івана Орестівна, шановні народні депутати, обидва проекти закону і основний альтернативний розроблені для поширення на мешканців гуртожитків та відомчого житла гарантій, встановлених законом України про ринок природного газу для категорії побутових споживачів. А пунктом 25 статті 2 директиви 2009/73 визначено, що побутовий споживач – це споживач, що купує природний газ для свого власного побутового споживання. І обидва проекти закону розширюють та уточнюють поняття визначення побутовий споживач і відповідають вказаній газовій директиві в цій частині, оскільки за своєю природою мешканці гуртожитків та відомчого житла повністю відповідають визначенню побутовий споживач. На відміну від законопроекту 7008, яким передбачено лише віднесення мешканців гуртожитку до категорії побутових споживачів, альтернативним законопроектом пропонується ряд новацій, спрямованих на захист деяких категорій споживачів. Пунктом 3 статті 3 директиви 2009/73 передбачено, що держави-члени ухвалюють заходи, необхідні для захисту кінцевих споживачів, зокрема, гарантують належний захист вразливих споживачів. У цьому контексті кожна держава визначає поняття вразливих споживачів, і в нашому законодавстві, в законі України про ринок природного газу, міститься визначення, що вразливі споживачі – це побутові споживачі, які набувають право на державну допомогу. Проєктом закону 7008-1 замість вразливих споживачів пропонується захищати захищених споживачів. І в термінах закону України про ринок природного газу це побутові споживачі, приєднані до газорозподільної системи, підприємства, установи, організації, що здійснюють надання важливих суспільних послуг та приєднані до газотранспорту або газорозподільної системи. Але ми можемо відзначити, що пунктом 2 статті 3 директиви газової держави-члени можуть покласти на газові підприємства в цілях загального економічного інтересу зобов'язання щодо громадського обслуговування, які можуть стосуватися безпеки, зокрема безпеки постачання періодичності, якості та цін на постачання, а також захисту довкілля, поширюючись на енергоефективність, постачання енергії з відновлених джерел та захисту клімату. Також стаття 46 цієї директиви дозволяє тимчасове застосування захисних заходів у випадку настання раптової кризи на газовому ринку, що ми маємо зараз. З усього цього ми можемо зробити висновок, що законопроєкт 7008 відповідає положенням угоди про асоціацію та положенням директиви 2009-73. Натомість альтернативний законопроєкт 7008-1 частково відповідає положенням вказаної директиви, або, можливо, там допущена помилка в термінах. Дякую.
Дякую, пане Олександре. Урядовий офіс.
Одразу по цьому, по альтернативному?
По оба.
По основному не суперечить, по альтернативному не узгоджується і не відповідає положенням директиви 2009-73 ЄС.
Угу. Дякую. Колеги, є якісь запитання зараз у вас? Мені... Якщо немає, ми розуміємо, ну, та, на вирішення якої проблеми, ну, спрямована ця ініціатива. Пропоную, ну, нам з вами все-таки не відходити від нашої практики, що не забувати посилатися на 27-му директиву, на 27-й додаток, який би потребував узгодження з Європейською комісією, висновки, які стосуються все-таки енергетичних законопроєктів. Включити це положення в обидва висновки щодо першого закону, основного законопроекту 7008, ухвалити рішення, що проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції, ну, але, знову ж таки, нагадати про додатку 27 угоди і необхідність їх термінування розгляду до отримання рішення Європейської комісії. Хтось такий проєкт висновку, прошу голосувати. Я за.
Новобаченко за.
Любота за.
Вінтоняк за.
Дякую, колеги. Рішення одностайне. І по альтернативному я би пропонувала, ну, з врахуванням також того, що сказали представниці того офісу, сформулювати таким чином, що проєкт закону частково суперечить цілям угоди про асоціацію і потребує доопрацювання з метою приведення у відповідність до положень директиви 2009-73 ЄС та регламенту 2017-19-38. Тільки, напевно, частково суперечить неправильно цілям угоди про асоціацію, частково суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції, зокрема, потребує доопрацювання з метою проведення, і так, як я сформулювала. І, відповідно, знову ж таки, тут іще наші колеги пропонують, в частині дотримання законодавства про державну допомогу, законопроект потребує отримання висновку Антимонопольного комітету щодо визначення належності і допустимості державної допомоги і необхідність відтермінування в зв'язку з додатком 27. Пропоную затвердити такий проєкт висновку. Хто за, прошу голосувати, я підтримую.
Мазенцева за.
Новобаченко
за. Любота за.
Вінтоняк за.
Дякую, колеги, рішення ухвалено. Дякую, пане Олександре. Дякую, пані Марино. Колеги, в нас те, що ми додали, законопроєкти ще, проєкт закону 6455 про внесення змін до закону України про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень щодо посилення відповідальності перевезень нелегальних мігрантів, реєстраційний номер 6455, як я сказав, від 21.12.21 року. Пані Марія Мєзінцева є теж серед співавторів цієї ініціативи. Пані Марія. Пані Марія Мезенцева. Поки ми її зараз знайдемо, давайте наступний законопроєкт. Проект закону про внесення змін до розділу 21 «Прикінцеві і перехідні положення Митного кодексу щодо звільнення від оподаткування різним митом товарів, що використовуються для зберігання зернових та або олійних культур» реєстраційний номер 7548-1 від 21.07.2022 року, поданий народним депутатом Ковальчук і пані Олена Вінтоняк є серед співавторів. Ми сьогодні його, наскільки я розумію, вже розглянули і навіть ухвалили, але ну, пропоную коротко обговорити. Будь ласка, пані Олена, вам слово. Щось наші дівчата десь зникли там. Можу секретаріат попросити набрати і пані Марію, і пані Олену, які могли би нам трошки нас зорієнтувати.
Так, звісно, зараз знайдемо.
Дякую. Колеги, тоді я пропоную, у нас ще з вами є два проекти постанови. Я просто вас прошу паралельно ознайомитися з цими проектами рішень, які підготували секретаріат. Поки що перейти до інших питань в нашому порядку денному. Ви бачили, що до нас звернулося Міністерство культури і інформаційної політики України про надання від комітету кандидатури до складу міжвідомчої робочої групи з питань підготовки актів законодавства щодо забезпечення функціонування англійської мови як мови міжнародного спілкування. Вам були надіслані матеріали стосовно цієї робочої групи, яку планує, яку створює зараз уряд під гідою Міністерства відповідно культури і інформаційної політики. У нас є перший заступник міністра пан Ростислав Карантєєв. Вам, пане Ростиславе, слово.
Доброго дня, шановні колеги, шановна Іванна Орестівна. Я дуже дякую за увагу до нашого звернення на рівні цілого засідання комітету. Наразі справді ми маємо завдання, поставлене перед Міністерством культури і інформаційної політики прем'єр-міністром України щодо вироблення ініціатив, які б мали поставити на відповідний рівень функціонування, вживання і використання англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування. Станом на сьогоднішній день згадка про мови міжнародного спілкування є, на жаль, лише тільки в двох документах, але це дуже значимі документи. Перший з них – це Конституція України, другий – це Закон України. Закон України про освіту. Це зазначено, що держава сприяє опануванню англійської мови як одній з мов міжнародного спілкування. Конституція наразі не визначає, що це за термін і які саме мови входять до нього. Але нашим завданням зараз не стоїть це уточнення, оскільки ми з вами очевидно розуміємо, що сюди можуть потрапити не всі ті мови, які для нас є на сьогоднішній день бажаними. Тому політично, скажімо так, ми не ставимо завдання уточнити цей термін. Але англійську мову, я думаю, що ми всі точно можемо визнати як мову міжнародного спілкування. Саме зараз, коли Україна робить потужні рішучі кроки на єдність з усім світом, з європейським товариством, комунікації є дуже важливими. І їх забезпечення через знання мов, через відповідні процедури, які ми можемо впровадити в нашій країні, є теж не менш значимими, ніж наше устремління і взаємність з боку наших європейських партнерів. Саме тому ми вирішили, що враховуючи величезну кількість стейкхолдерів, які зацікавлені в цьому процесі, тих людей, які не байдужі до поширення англійської мови в Україні, як саме мови міжнародного спілкування, ми вирішили, що найкращим форматом опрацювання цієї було б створення відповідної міжвідомчої робочої групи. Враховуючи те, що народні депутати України завжди проявляли небоякий інтерес до цього питання, і очевидно, що прийняття рішень щодо імплементації англійської мови як мови міжнародного спілкування потребуватиме законодавчих актів, Ми звернулися до вас, шановна пані голова комітету, народні депутати, з тим, щоб ви делегували, можливо, когось з числа депутатів, хто заінтересований в цій тематиці, хто, можливо, має напрацювання, саме головне бажання долучитися до генерації якихось ідей, а також виступити в ролі експерта і здійснити, можливо, коригування чи правки щодо тих напрацювань, які будуть зроблені всіми нашими колегами. Вже на сьогоднішній день, не очікуючи створення робочої групи, ми подумали, ну, а як же ж ми маємо діяти, в якому напрямку? Звісно, що в першу чергу ми вивчили міжнародне законодавство. Побачили, що є низка країн, де статус англійської мови справді на сьогоднішній день визначено особливим поміж інших іноземних мов. Ми зорієнтувалися на країни Скандинавії, які демонструють тут лідерство. Ще в далеких 60-х роках Швецією було, зокрема, прийнято рішення щодо обов'язкового вивчення англійської мови на всіх рівнях освіти, що закладено на їхньому законі про це. І лише зараз вони мають результат, коли майже 90% громадян володіють англійською. Тобто це процес, як ми бачимо, непростий, і ми усвідомлені того, що окремі кроки будуть зроблені сьогодні, а результат буде досягнутий через багато років, може навіть 10. Тим не менше, ми будемо пропонувати, спираючись на досвід інших країн, на досвід міжнародної спільноти, пропонувати зробити вивчення англійської мови обов'язковою на всіх рівнях освіти, середньої, спеціальної, вищої, фахової, тобто там, де це необхідно для того, щоб український громадянин почувався впевнено і вільно в комунікації зі своїми партнерами, а потім вже в реалізації своїх завдання. Також ми бачимо необхідним лібералізувати частину використання англійської мови дуже багато процесів діловодства, які існують на сьогодні. Я думаю, що ці всі ініціативи будуть йти від наших колег, від членів створеної в майбутньому міжвідомчої робочої групи. Я думаю, що якісь ще з'являться ініціативи. Так чи інакше, ми будемо торкатися змін до закону про статус української мови як державної, адже в багатьох сферах є обмеження щодо використання інших. Але у разі надання англійської статусу мови міжнародного спілкування цілком доступним буде можливим прийняття рішення щодо допущення використання англійської мови навіть в таких царинах суто наших національних державних і збройних сил. Тобто поле для нормотворчості достатньо широке, і я думаю, що це буде добра справа для наших людей. Ті люди, які сьогодні скористаються можливістю докластися до цієї справи, я думаю, що ще матимуть можливість застати час, коли ми побачимо, що країна буде вільною в комунікаціях з усіх.
Дякую, пане Ростиславе. Я так розумію, пан Валентин хотів задати якісь питання чи прокоментувати. Будь ласка, пане Валентин.
Питання. Шановні колеги, два питання. А скільки членів уряду володіє вільно англійською мовою, чи є у вас відомості? Це перше питання. І друге, а навіщо вам міжвідомча група для того, щоб в державі знання англійської мови і особливо у владі якимось чином підтримувати і поширювати?
Дякую за запитання. Наразі немає інформації статистичного характеру щодо володіння мовою, але тим не менше дуже багато наших міністрів ми бачимо зараз під час різного роду комунікації з іноземними партнерами використовують англійську мову, що звичайно дуже це добре. Чому ми звернулися до формату міжвідомчої групи? Тому що, як я сказав, мова це є не просто засіб комунікації, це засіб передачі інформації, яка може мати обіг в усіх можливих сферах. Це не тільки сфера освіти, це просто людина, громадянин має набути це
стати.
Треба ще використовувати, зокрема, в тих процесах міжнародних наших зв'язках. Це може бути і питання, знову ж таки, взаємодії по лінії прикордонної служби, інших правоохоронних силових органів, збройних сил, митної служби, податкової служби. Ми маємо на сьогоднішній день вимоги щодо обов'язкового перекладу англійською мовою в різних сферах нашого життя. Маємо на сьогоднішній день вимоги щодо обов'язкового перекладу англомовних творів мистецтва, зокрема творів кінематографії, творів театрального мистецтва. Але цілком можливо і це правильно дозволити багатьом інститутовським організаціям і театрам за можливості ставити твори мови оригіналу, якщо такою мовою є англійською, мова міжнародного співпрацю. Ми допускаємо, що деякі документи, зокрема в банківській сфері, а здійснення таких операцій може надаватися англійською мовою по оригінальному документу. Тобто є речі, які, скажімо так, будемо чесними і відвертими, фахівці Міністерства культури не настільки визнані, як спеціалісти інших напрямків. Ну, звичайно, загальна ідеологія, яку спеціалісти комітети, цілому всі організовані влади, це імплементація європейського законодавства і наближення наших правил життєдіяльності в суспільстві до високих гуманістичних норм європейського співспілкування. Тому в даному випадку теж нам хотілося б розуміти, які практики, різні інструменти нам варто було передбачити, для того, щоб вже зараз їх можна було б закласти. Хай вони навіть будуть реалізовані в майбутньому. Наприклад, опрацювання листування англійською мовою органів державної влади. Ми десь так передбачаємо, що, наприклад, цю норму в разі прийняття можна було через 2 роки на рівні центральної влади і, можливо, десь через 5 на рівні сесії. Десь так само ми бачимо можливість відтермінування інших процесів, зокрема, виконання сайтів та інтернет-представництв влади англійською мовою поряд з державою. Так само для центральних чи можливість набрати фахівців, знавців мови є значно більше в Києві і серед спеціалістів високого рівня. А в органах місцевого самоврядування, органах місцевої влади, це може бути більше. Тобто такі нюанси. Хотілося б розуміти, взагалі, знаєте, виклик в зв'язку з імплементацією цього завдання і роботи з підготовкою і добра порада, яку має послуга, які дехто не байдужі в цьому фахівці, в першу чергу, у нас було ближче. Тому ми і зголосилися на той формат, робоча група за участю різних заінтересованих. До речі, ще хочу зазначити, що ми не тільки чиновників запрошуємо політику, хотілося б розуміти позицію наших активістів та громадських. Ми запросили також представників Європейської бізнес-асоціації, асоціації цифрової освіти, торгово-промислової палати, тобто тих, хто справді пристовує вже зараз англійську мову, значить, засіб комунікації для досягнення світу.
Дякую, пане Ростиславе. Пане Валентине, ви хотіли щось уточнити, наскільки я розумію?
А я дуже коротко хотів би запропонувати, в Міністерстві закордонних справ є курси іноземних мов. І там жодне призначення на посаду не відбувається без того, щоб людина, дипломат, не складав би іноземну мову. Більше того, підтверджувати треба 1 або 2 знання відповідного рівня іноземної мови. Якщо справді є така інтенція або бажання в уряді, ну то зверніться до курсу іноземних мов МЗС, почніть з міністрів, хто з них складе мову і так далі. Заступники, начальники управлінь. Якщо це справжній у вас не показушна акція, а справжня і змістовна, то є механізм давно в державі передбачений. І я тому і запитав, навіщо вам для цього міжвідомча група. Але дякую, це як порада, не більш то.
Дякую.
Я думаю, що да, врахують колеги. Колеги, чи є якісь ще запитання до пана Ростислава? І чи є бажаючі долучитися до цієї робочої групи? Я... попри викладену концептуальне бачення паном Ростиславом, я досить скептично, вибачте, налаштована до цієї ініціативи, тому що навіть вбачаю, що потенційно можуть бути певні конфлікти з конституційними положеннями, тому що я не дуже розумію, і певні навіть дискримінаційні якісь певні речі, тому що, а якщо людина там не вивчить англійську мову, то ми її будемо позбавляти там її чи її позбавляти якихось можливостей. Ну, тому я думаю, що це така довготривала дискусія. Можливо, коли ви там напрацюєте в рамках робочої групи якісь законодавчі ініціативи, ми їх напевно будемо, якщо це буде швидко зроблено, напевно будемо розглядати на предмет відповідності практикам, праву там країн Європейського Союзу, то ми тоді висловимося. Ну, принаймні, я, напевно, не знайду часу у своєму графіку ще взяти участь у і цій робочій групі. Зараз ми... То, пані Зоряна, ви з цього приводу хочете слово Мінцифри взяти? Чи це... От мені тільки що з'явилося.
Ні, не з цього, з іншого. Ви закінчите, так, якщо можна буде, якщо буде хвилинка у вас.
Ну, після того, напевно, як ми завершимо порядок денний, певно, зрозуміло.
Так.
Ясно. А колеги, чи є бажаючі голоситися? Ми вдячні вам за, за пропозицію, так, але я не знаю, чи серед членів нашого комітету дійсно є ті, хто міг би виділити додатковий час для роботи в такій, для праці в такій робочій групі. Колеги.
Шановний Іване Арестівне, цілком зрозуміло, що навантаженість народних депутатів є дуже високою. В той же час, якщо чи ви, чи ваші колеги мають серед своїх партнерів в виконанні депутатських функцій чи в інших сферах тих, хто справді має інтерес до цієї сфери, будь ласка,
кого би ми могли порадити, ми теж ми з великою радістю долучили.
Але елементарне і саме наочне, мені здається, що ми маємо і будемо робити, це зробити обов'язковим вивченням англійської мови в школі. От я, наприклад, закінчував школу,
це точно можна зробити.
І вже в дорослому віці я мав певний некомфортність, не володіючи англійською мовою на тому рівні, на якому це необхідно для моєї роботи.
Це точно можна запропонувати.
Давайте
Дмитро Любота і Вадим Галичук щось хотіли, хлопці, висловитися.
Якщо Дмитро Любота є, то так, слово Дмитро Люботі.
Так, я не проти, я все розумію. Мені здається, що зараз вже взагалі дуже складно знайти людину, яка хоча б на базі і цієї мови, але якщо потрібно там десь поглибитися, вивчити, я не проти, можемо спробувати просто працювати.
Тобто ви готові, щоб ми вас делегували до цієї робочої групи? Є, колеги, ще якісь пропозиції? Може, ще хтось хоче? Тобто тут у нас, я так розумію, що немає обмежень стосовно того, що тільки один член комітету може взяти участь.
Ми з вами відпрацюємо на BBC, пані Володь.
Я думаю, що так. Ми поки що ми будемо практикувати те, що ми вже знаємо. Добре? Окей.
Дякую сердечно за увагу.
Тоді, колеги, поставлю на голосування, щоб ми могли спрямувати офіційним листом підтримку кандидатури пана Дмитра Люботи до участі в цій міжвідомчій робочій групі від нашого комітету. Хто за, прошу голосувати, я підтримаю.
Вінценяк за.
Я, якщо потрібно, голосую за.
У вас навіть немає конфлікту інтересів. Дякую, колеги. Пане Ростиславе, маєте представника нашого комітету. Дмитро вже нас буде відповідно інформувати про те, що там відбувається, на що би ми мали звернути увагу. Дякую. Колеги, в нас іще з вами одне питання, яке стосується... Дівчата, колегині, вже готові? Давайте, так. А ви теж є там серед авторів
64-55?
Мені здається, ви 75-48-1 є серед співавторів.
Так, я так само можу представити.
А давайте коротенько тоді. Давайте 64-55.
Це законопроект дуже коротенький. Він був зареєстрований ще до війни, тому на той момент був дуже актуальний. В принципі, він і є, і буде актуальним, тому що документи зараз... Ми просто знаємо цю ситуацію, коли люди виїжджали без документів.
От, але на зараз ситуація стабілізується. Отже, зазначений законопроект, метою цього законопроекту 6455 є посилення відповідальності перевізників за перевезення пасажирів без належних документів або якщо ці пасажири там транзитно прямують в іншу країну. Зазначений законопроект, предметом регулювання законопроекту, охоплюється положеннями розділу 3 «Юстиція, свобода та безпеки» Угоди про асоціацію між Україною. Щодо також ці правовідносини охоплюються і Конвенцією Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми. Отже, основними моментами зазначеного законопроекту є відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень. Пропонується збільшити розміри штрафу за перевезення або спробу перевезення таких осіб, якщо вони не мають документи або ці документи оформлені неналежним чином. Також застосування пропонується застосувати відносно перевізників, які понад рік не виконують майнові зобов'язання, спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, врегулювати процесуальні аспекти розгляду та оскарження справ про відповідальність перевізників, тобто порядку вручення перевізникам протоколів, постанов про правопорушення та оскарження цих рішень про відповідальність. Я також хочу сказати, що тут і є положення щодо запровадження обов'язку комерційних перевізників будь-яких транспортних компаній або власника чи оператора будь-якого транспортного засобу упевнитися, чи всі пасажири мають проїзні документи. Це насправді дійсно дуже важливо, тому що із власного досвіду нещодавнього можу сказати, як це відбувається, коли, наприклад, в пасажирський автобус, який прямує за кордон, виключно по спискам тих людей, які купили квитки, розміщуються пасажири, а потім на кордоні виявляється, що у певної кількості людей просто немає документів. Отже, скажімо так, автобус затримується, люди втрачають можливість пересісти на інші автобуси, ну і, власне, це додаткова робота для наших прикордонників, хоча цьому можна було би запобігти. Це і ознайомившись з висновком комітету, бачимо, що він не суперечить цілям угоди про асоціацію.
Колеги, є якісь заперечення, застереження до проєкту висновку і до того, якісь запитання до пані Олени? Якщо немає, я пропоную підтримати проєкт висновку, який був підготовлений секретаріатом, який озвучила пані Олена. Хто за, прошу голосувати, колеги.
Новаченко за.
Я підтримую.
Любота за.
Вінтоняк за.
Галайчик за.
Дякую, колеги. Рішення одностайне. І по 7548-1 пані Олену, тут ви як співавток. Не чути вас, бо вимкнений звук.
Бачите, чути вже. Так. Не є основним автором, але як співавтор також можу коротко представити зазначений законопроект, в якому зазначено, що він розроблений з метою звільнення від оподаткування ввізним митом імпорту в Україну мішків та рукавів для зберігання зернових та олійних культур, а також обладнання для їх наповнення, завантаження та розвантаження. Відповідно до висновку нашого комітету, зазначений законопроект не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України, однак він потребує певних доопрацювань. Ну, варто зазначити, що сьогодні на пленарному засіданні ми вже проголосували зазначений законопроект за основу та в цілому, але буде можливість ще внести необхідні зміни, бажаючи.
Ну, так, власне, ми так, коли, знаєте, оскільки там порядки день, на жаль, формуються деколи в авральному порядку, да? Вибачте за тавтологію, та? І тому ми намагалися внести його на наше найближче засідання комітету, коли побачили його в проєкті порядку денному, денного, ну, але не встигли його розглянути вчасно.
Я думаю, що це ще пов'язано з тим, що в нас скоро жнива зовсім. Тобто, безумовно.
Та, тому була готовність, та, тому була готовність, навіть недосконалий законопроєкт, і я бачу, що вже наш проєкт висновку, ми вже з вами його отримали на той момент, коли голосували в залі, вирішила не зупиняти ухвалення в першому і в цілому, та, тобто законопроєкт в цілому, розуміючи ці необхідність ухвалення цього рішення зараз.
Дякую.
Але я би, пані Олено, просила взяти вам як, як людині, яка є серед співавторів, можливо, поговорити з колегами. Я думаю, що будуть інші законодавчі ініціативи, які, ну, в яких можна буде врахувати. Зауваження, які тут надані нашим секретаріатом, я би була вдячна, якби ви, ну, так, ініціативно взяли це на себе.
Дякую, я собі
помічаю, ми це зробимо. Колеги, тримати проєкт висновку, що проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції, водночас окремі його положення потребують доопрацювання з метою повного врахування норм регламенту Ради ЄС 1186/2009 від 16.11.2009 року про створення спільної системи звільнення від мита, передбачених угодою про асоціацію. Прошу колеги голосувати, хто за, я підтримую.
Мазенцева за.
Наливайченко за.
Любота за.
Галайчук за.
Дякую. Колеги, рішення одностайне. Колеги, два проекти постанови. Одна проект постанови, яку ми зареєстрували з колегами за, ну, там, ініціативи мого колеги з фракції пана Володимира Ар'єва. Це проект постанови про звернення Верховної Ради України до Європейського Союзу і країн групи Семи як засновників міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей ФАТФ з приводу посилення боротьби з відмиванням коштів та коштами кримінального походження, з фінансуванням тероризму, з фінансовими механізмами, які використовує Російська Федерація для уникнення санкцій, які сприяють продовженню російського вторгнення на територію України. Реєстраційний номер 7582 від 22 липня 2022 року. А якщо дуже коротко, ну, це, власне кажучи, те, що потрібно, як на нашу думку, ну, заявити десь і позицію України, політичну позицію України з боку Верховної Ради України, коли ми, ну, закликаємо ті країни, які сьогодні активно накладають санкції на країну-агресорку Російську Федерацію, одночасно залишають у своєму національному законодавстві певні лазівки, які, ну, на жаль, не завжди прозоро дозволяють вияснити там кінцевих бенефіціарних власників, ну, і сприяти тому, щоб вони відслідковували і відповідно арештовували активи тих чи інших можновладців з боку Російської Федерації, і тому ми там закликаємо до створення додаткових ефективних механізмів моніторингу, дотримання санкцій, застосування там всіх можливостей впливу країн одних на одних, і закликаємо посилити контроль за тими інструментами, які, ну, скажімо, на сьогодні не мають такого повноцінного регулювання, як криптовалюти, інші віртуальні активи, які також, до яких також, використання яких також даються представники країни-агресорки. Ну, це якщо дуже коротко про суть постанови. А якщо, може, є якісь там запитання наші при опрацюванні, ми, ну, там уже з секретаріатом побачили кілька редакційних уточнень, які потрібно було би, ну, на нашу думку, ну, вірніше, на думку секретаріату, відобразити там один абзац повторюється, ну, випадково в преамбулі проєкту акта, і один абзац Там теж редакційна така історія, що зважаючи на необхідність протидіяти пошукам джерел фінансування військовим діям, ну, треба викласти, зважаючи на необхідність протидіяти пошукам джерел фінансування військових дій та терористичних атак. Тобто нам пропонуються дві редакційні правки і пропонується підтримати проєкт постанови в цілому з врахуванням цих редакційних уточнень. Але, можливо, у вас є якісь запитання чи заперечення, чи ще щось? Можемо переходити до ухвалення рішення по проєкту цьому постанови? Тоді з оцими двома редакційними правками ми можемо ухвалити рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений проєкт постанови в цілому з врахуванням редакційних уточнень комітету. Ну, оцих двох, які я озвучила.
Малайчук за.
Вінтоняк за.
Мазинцева
за.
Любота за.
Я теж відповідно підтримую. Дякую, колеги. Рішення одностайне. Також у нас є проєкт постанови, який ініційований керівництвом парламенту співавторстві з деякими членами нашого комітету поданий, який спрямований на, такий перший, я би це назвала першим підходом, тому що це проєкт постанови, це не проєкт на даний момент змін до регламенту, на вдосконалення і впорядкування системи ухвалення рішень, які би мали бути спрямовані на відповідність нашого законодавства, законодавства Європейського Союзу з огляду на отримання нами кандидатського статусу. Це проєкт постанови про деякі заходи щодо виконання зобов'язань України у сфері європейської інтеграції, реєстраційний номер 7595 від 27.07. Спікер Стефанчук, пані Мізницева, пан Мельник серед співавторів. Я вже з деякими членами комітету про це досить активно вела розмову. Мені прикро, що, на жаль, там на етапі підготовки цієї постанови не дослухалися до тих пропозицій, які я намагалася представити з огляду на компетенції нашого комітету і з огляду на наші з вами повноваження, які прописані вже і на даний час, які мали би бути реалізовані. Я, звичайно, дуже рада, що є намагання там впорядкувати ці завдання, але одночасно мені прикро, що не в ідеальній формі була подана, так кажучи, цей проєкт постанови. І зі свого боку провела кілька раундів перемовин і дискусій з керівництвом Верховної Ради стосовно уточнення тих положень, які пропонуються, бо положення, які передбачені вся безпосередньо проєкт постанови, які передбачає, вони, як на мене, потенційно можуть провокувати певну правову невизначеність через те, що в деяких її частинах зазначено, що там комітети, секторальні комітети там можуть звертатися за висновком до другого читання або до нашого комітету та або до Кабінету міністрів України. Вважаю це категорично неправильним, тому що кожен буде на свій розсуд визначати, кому це, до кого звертатися, і це буде, певна чехарда і хаос стосовно того, на що будемо посилатися в остаточному рішенні, яке буде ухвалювати Верховна Рада України, і з чого буде виходити Верховна Рада України. І ми дійшли згоди з головою парламенту, зі спікером парламенту, як головним ініціатором цієї постанови, про те, що все-таки цей пункт постанови мав би передбачати норму, що комітети Верховної Ради України, що мали би звертатися до другого читання за додатковою експертизою до нашого комітету і до та, без всяких або, Кабінету міністрів України. І це у нас відображено з вами у цій таблиці пропозицій, які ми пропонуємо і ну, щодо яких ми дійшли згоди. Також ви бачите, що є ініціатива в рамках цієї постанови створити додаткові євроінтеграційні підкомітети в кожному секторальному комітеті. На жаль, ну, це практика, там я висловлю свою думку, яка не використовувалася в жодній країні, яка проходила шлях кандидатства до членства. І, як на мене, ну, вона теж буде певною мірою розпорошувати наші зусилля. Я би дійсно максимально зосереджувалася і думала, що важливо зосередитися на компетенціях і інституційній спроможності всіх секретаріатів і навчання додатковому всіх секретаріатів відповідно до повноважень комітетів, там на директивах, на регламентах, і це зробити обов'язковим для продовження навіть роботи, ну але це не відображено в цьому проєкті постанови, і тут є рекомендація створити євроінтеграційні комітети. Вибачте, євроінтеграційні підкомітети в кожному секторальному комітеті. І оригінально пропонувалося, що під час розгляду законопроєкту мало би під час підготовки до розгляду в другому і наступних при ставленні на голосування для прийняття рішення в першому чи наступних читаннях після надання слова не тільки там представнику профільного комітету, постанова пропонувала надати слово або представнику нашого комітету з нашим висновком, або представнику, верніше не так, да, та або представнику підкомітету профільного комітету. Я думаю, що це знову ж таки, і це там на розсуд головуючого під час засідання. Ми досить довго тут доходили згоди і дійшли згоди до того, що в проєкті постанови є пропозиція все-таки записати, що таке слово для виступу має надаватися уповноваженому представнику Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу та можливого за рішенням головуючого на пленарному засіданні Верховної Ради України надання слова уповноваженого від підкомітету з профільного комітету. Тобто це може бути, якщо за потреби, або може і не бути. Але точно не заміняти під комітетами нашу з вами функцію, можливо, там її підсилювати. Бо інакше ми з вами надаємо під комітетам функції, по суті, навіть постанові функції комітетів. Також кілька редакційних правок, які були запропоновані самим спікером уже після реєстрації, це те, що там зазначається в перших рядках цієї постанови, що 23 червня 2022 року там було написано «Європейська спільнота ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата, відповідно, Європейська Рада». Я думаю, що тут ні в кого немає питання. Також там пропонується слово додати, що це історичне рішення відкриває перед Україною широкі можливості та водночас покладає на українську владу додаткові зобов'язання щодо виконання вимог тут написано наближення законодавства. Я би писала тут, адаптація, бо всюди в нас по тексту, це той термін, який, стосовно якого ми теж трошки ламали спис, не дійшли згоди, і тут до цього часу всі сумніваються, чи це має бути адаптація, чи це має бути наближення. Ми пропонували гармонізацію і вирішили, що в проєкті постанови можна було би залишити, власне, адаптацію всюди. Вже на етапі там змін до регламенту і, можливо, ухвалення чи обговорення цього законопроєкту, про який ми з вами вже стільки ведемо мову, про механізм втілення європейської інтеграції, там уже остаточно вийти на той глосарій та на ту термінологію, яку би ми мали вживати. Тому що адаптація це було тоді, коли між нами працювала між Україною і Європейським Союзом працювала ще угода про партнерство і співробітництво. Тобто було до угоди про асоціацію, взагалі там Бог знати коли. Я думаю, що там треба на інший рівень переходити, але можемо зараз залишати так, як пропонується адаптація. Ну і цією постановою пропонується прописати те, що для розгляду всіх законопроєктів потрібно надання таблиць відповідності праву Європейського Союзу і офіційних перекладів актів Європейського Союзу, на виконання яких спрямовані ті чи інші євроінтеграційні ініціативи. І, очевидно, тут покладається відповідальність, пропонується покласти відповідальність за Кабінет міністрів в тому, щоб вони забезпечили там виконання цих перекладів. А на комітети Верховної Ради вже відповідності профільні, там, де є євроінтеграційні завдання в предмет їхнього відання входять, це пункт майже останній, по-моєму, та дев'ятий, пропонується забезпечити якраз наявність цієї інформації, от яка передбачена тут принаймні таблиць відповідності, бо комітети не можуть ухвалити, не можуть зробити роботу за уряд про офіційні переклади. І тут пропонувалося оригінально в проєкті постанови 14 днів. Я рада, що там голова Верховної Ради мене почув і погодився, що можемо пропонувати тут зараз і з вами обговорювати там 30 днів, тому що ми з вами розуміємо, що 14 днів для створення таблиць відповідності по різним євроінтеграційним законопроєктам, які стосуються різних галузей, і жоден комітет Верховної Ради просто не справиться. Тому тут десь намагалася захистити інтереси всіх комітетів. Ну, от ви бачите всі пропозиції до змін, ви бачите, яка зараз там пропонується логіка. Може, колеги, ви б хотіли там висловитися стосовно того, як ви бачите, можемо ми ухвалювати з тими пропозиціями, які я попросила, узгодженими пропозиціями, які я попросила внести секретаріат у цю таблицю порівняння для нашої з вами зручності.
Колеги, вітання. Я хочу коротенький коментар. Дійсно, багато обговорення зайняло ці ініціативи. І дійсно, сьогодні зранку ми мали ще дзвінок з головою Верховної Ради стосовно того, що ті пропозиції, які зараз озвучила Івана Орестівна, слушні. Тож, підтверджую, що є досягнуто, будемо так говорити, компромісу з приводу того, яким чином оці от формулювання в постанові потрібно викласти. У мене все, дякую.
Пані Олено.
Я також абсолютно підтримую Івану Орестівну в тих змінах, які пропонуються до цієї постанови. Це перше, а друге взагалі якось так сталося, і тільки держава отримала статус кандидата члена ЄС, одразу виникла необхідність чомусь створювати такі підкомітети. Хоча в нас є підкомітет по наближенню, називається по наближенню під головування Марії Мезенцевої. Ви туди входите, наскільки мені відомо, я туди входжу в цей підкомітет. Тобто цей підкомітет є. Щодо, до речі, так само виникають, і ми з пані Марією обговорювали на попередньому засіданні, не встигають надавати слово нам по тих ратифікаціях, по тих угодах. Наприклад, мала два виступи на попередньому засіданні, слово не дала, тому я не бачу необхідності взагалі такі підкомітети, якщо чесно, взагалі такі підкомітети в профільних комітетах створювати. Якщо є такі бажаючі очолити такі підкомітети, ми можемо запропонувати їм приєднатися до нашого комітету і заодно підсилили наш секретаріат, що так само неоднократно говорили.
Так, Дякую, пані Олено. Насправді, да, ми, я би була вдячна. Ми, знаєте, ну це може там не конкретно до проекту постанови. Ми говорили про це із керівництвом апарату Верховної Ради України. Що якщо там ми ухвалюємо цю постанову, якщо потім потенційно ухвалюємо різні зміни до регламенту, то ми будемо просто жорстко наполягати в дуже швидкі терміни розширення серйозного секретаріату нашого комітету. Для того, щоб ми справлялися з тим валом перших і других читань, які би ми мали це, ну, забезпечити. Це перше, і я дійсно також згодна, ну, я дуже критично налаштована на створення цих, ну, підкомітетів. Я не думаю, що це буде працювати, але, ну, як я сказала, це вже там той компроміс, якого ми який вдалося досягти, але, ну, я би вважала, що дійсно там ми б мали зосередитися на тому, що можливо ми могли би або отримати додаткових там профільних колег, які б були готові перейти і з нами працювати, там беручи цілі напрямки під своє крило в рамках нашого комітету. Це для нас би було теж, ну, суттєвою там допомогою. Та? Тобто ми з вами, я думаю, що всі з цим погодимося. Ну, але, можливо, це буде питання іншого етапу. Я також хотіла вас поінформувати, що в рамках того, що ось, ну, голова Верховної Ради ініціював цю там проєкт постанови і потенційні зміни до регламенту, я звернулася в авральному порядку до Association for You, попросивши їх, ну, дати свої такі поверхові пропозиції до того, як би, ну, відповідно до того, що ми отримали кандидатський статус, як би вони пропонували концепт того законопроєкту, який вони готували для нас, переробити. Ми отримали від них таку пропозицію. Я попрошу секретаріат всім надіслати колегам, членам комітету, і, можливо, колеги, ми б могли з вами, ну, дійсно знайти той час, коли б ми сіли очно, можливо, перед там наступним засіданням, ну, я маю на увазі, ну, наступним заходом на засідання, щоб там всі познайомились, щоб пропрацювали, порадилися і так далі. І все-таки вийшли на якесь спільне бачення членів нашого комітету з тим, щоб ми спільно з вами пробивали. Бо ну, я думаю, що вже працювавши майже 3 роки в цьому комітеті, і у нас із вами є там фахові люди в цьому члени комітету, які можуть довести своїм колегам. Так, да, будь ласка, ну, те, що як воно може працювати.
Теж з цього приводу була ж робоча група, і вона досить успішно працювала, тож там загальмувалися тоді процеси деякі, і є бажання зараз зібратися, правильно ви сказали, очно, бажано, не в онлайні. Це можна зробити, аби може навіть цього тижня, може наступного, як зручно. Давайте, я там спілкувався з нашими, там Сергій Калінікович, радник, котрий там займався, він готовий, є це теж про напрацювання. Зустрітися всім нам, зібратися, якщо це буде Association for You, члени нашого комітету, секретаріату, щоб ми разом всі сіли і в нових наших реаліях подивилися, як можна це все, ну, чи наробки наші, да, там застосувати.
Ну, так, там є напрацювання, які ми там могли би зрозуміти. Окей, це от тепер ми бачимо, це можливо. Може працювати, це не може працювати. Там ми з вами маємо відчуття цього. А як, колеги, стосовно понеділка, чи не буде частинником?
Я в Києві в понеділок. І я думаю, мій там радник і ті люди, хто були в цій групі, ну, я думаю, ми зможемо домовитися на понеділок.
Ми можемо спробувати в п'ятницю, якщо ще колеги в п'ятницю є. Ні? Ну, я просто бачу, що Оленка дав цю. Не буде теж, так?
Да? Я буду і в п'ятницю, і в понеділок теж.
Я буду і в п'ятницю, і в понеділок.
Мені теж п'ятницю, і в понеділок.
Я перепрошую. П'ятницю буду, в понеділок мене не буде. Ну, мені...
Давайте на п'ятницю.
Давайте, може, на п'ятницю, десь у другій половині дня. Угу. Може, там, давайте потенційно на третю, да? Може,
так? Так, давайте на третю.
Давайте. І ми тоді, і оцей там проєкт цієї концепції, яка оновлена з боку асоціейшену, що нам прислали, я ще мала так само число на неї подивитися, тобто...
Ми візьмемо ті напрацювання, що у нас були до цього, так, це все там,
да,
докупи сліпимо.
Пані Марія, ви зможете зустрітися? А я в комітеті думаю, що можемо зустрітися, да, в нашому залі.
На пані голову.
А може п'ятницю робочий день, чи він там закінчиться до обіду?
Так, ми ж на 10-ту, наче. Я думаю, ми там...
А до котрої?
15-ту перемам. Та, ну, якщо на 10-ту, то до 2-ї, так.
Окей. Я теж можу в будь-який день.
Пані Марія, ну було би добре, якщо би ви спробували все-таки долучитися. Ми так максимальним складом би в п'ятницю би, може, зібралися.
Можливо, в крайньому випадку ми зробили би змішаний.
Ну, давайте спробуємо, пані Марія. Давайте, дивіться, ну, всі в п'ятницю є, може, можна змінити ваші плани, і там, 2:30, там, 3:00, п'ятниця.
Окей, я буду пробувати. Це питання близько до військових. Я...
Дякую, дякую. Ну, добре, тоді, колеги, орієнтуємося, п'ятницю на 3:00. Дякую. Але нам треба ухвалити рішення про цьому проєкту постанови. От з тими пропозиціями, які в табличці є, я вам просто, ну, спробувала так, скажімо, на пальцях пояснити суть їхніх, та, чому там боролася за ці зміни. Є готовність голосувати по цій табличці проєкт постанови в редакції комітету, тобто ми би тоді ухвалювали рішення, що ухвалити там за основу і в цілому проєкт постанови в редакції комітету. Чи як це правильно? Може хтось мені підказати, я десь загубила проєкт рішення секретаріату. Як там правильно ви пропонуєте сказати?
Рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений проєкт постанови в цілому з урахуванням пропозицій комітету.
Да, з урахуванням пропозицій комітету. Можемо голосувати? Тоді, колеги, так. Пропоную підтримати це наше рішення. Я за.
Пінтаня за.
Галайчук за.
Маловаченко за. Маловаченко за.
Чудово, колеги, дякую, рішення маємо. І в нас ще одне питання. Я думаю, що ми тільки частково могли би його сьогодні вирішити. Ми з вами ніяк не зреагували на те, що у парламенті були в парламенті була розпущена одна з фракцій, оскільки була заборонена робота однієї з політичних партій опозиційної платформи «За життя». А у нас, у наших парламентських делегаціях, за які ми відповідаємо, це ПК і Євронест, залишаються саме делеговані фракцією ОПЗЖ члени цих парламентських делегацій. І в Євронесті члени, і заступники члени делегації, да? І в ПК. То я, власне кажучи, ну, пропонувала би, може, піти за логікою, десь яка вже була застосована і нашими колегами з комітету парламентського з питань закордонних справ і з питань зовнішньої політики, вибачте, і міжпарламентського діалогу, які насамперед там виключили цих колег з складу парламентських делегацій. Ну, і вони взагалі ухвалили рішення про те, що, мовляв, ці квоти мають бути розділені між іншими фракціями і групами. І не пропонували їх там заповнити новими групами, там представниками нових груп, які утворилися на уламках цієї фракції колишньої. Я би пропонувала піти там кількома рішеннями і насамперед виключити зі складу парламентських делегацій, які були сформовані там на початку 9-го скликання, які ми відповідаємо, парламентського комітету асоціації і Євронесту, представників депутатів, які були делеговані фракцією, неіснуючою на сьогодні фракцією ОПЗЖ. Чи можемо таке рішення ухвалювати, ну, як перший етап? Там.
Підтримуємо.
Да? Можемо таке.
Так, звичайно, колеги, ми знаємо про те, що і наш колишній, можна так сказати, колега, який брав участь у роботі цієї делегації, не бере
участі у роботі ні делегації, ні комітету. Тому рішення на часі, підтримую. Підтримую пропозиції про виключення членів неіснуючої більше фракції з подальшим виконанням там, тих процедур, які передбачені, і пропозицію до...
Зараз по перерозподілу, давайте ми зараз окремо приймемо дату. Я би думала, що от окремими рішеннями, щоб ми з вами це, щоб чистоту цього юридичного рішення зберегти. Так, колеги, дивіться, в нас по парламентському комітету асоціації це панове Волошин Олег Анатолійович і Позанов Олександр Геннадійович, як члени делегації, і заступники члени делегації Колтунович Олександр Сергійович і Павленко Юрій Олексійович. Я прошу проголосувати за їхнє виключення як депутатів, які направлені вже неіснуючою фракцією в парламенті. А хто за, я підтримую.
Галайчук за.
Головаченко за.
Любота за.
Це одне. По парламентській асамблеї Євронест це так само аналогічне рішення. По Королевській Наталії Юріївні і по там є два заступники члени делегації. Німченко Василь Іванович і Мамка Григорій Миколаївич. Відповідно, також прошу підтримати їх виключення як тих, що були делеговані неіснуючою на сьогодні фракцією в парламенті. Хто за, прошу голосувати, я підтримую.
Вінтоняк за.
Наливайченко за.
Мазинцева за.
Любота за.
Дякую. Тобто ми виключили всіх колег із цих фракцій, вибачте, з цих делегацій. А наш секретаріат...
Одне питання є.
Кого
відноситься, я перепрошую, а там же якраз сьогодні Ольгу Володимирівну Совгирю призначили суддею, а вона є членом однієї з... Ну, це, напевно, іншою постановою.
Так, іншим рішенням. Іншим рішенням.
Так, іншим рішенням.
Ой, точно, так. Да. Да, давайте дійсно.
Ви ж готували це
до того.
Але це так само треба буде зразу запевнити.
Ой, дякую. Так, давайте тоді ви внесіть пропозицію, що в зв'язку з тим, що вона склала повноваження народної депутатки України, то пропонуєте відповідно виключити її, як не депутати.
Я ж так розумію, що це правильно. Ми можемо...
Абсолютно правильно. Та, я дякую, що ви звернули. Бачите,
я просто прізвище перечитувала. Угу.
Колеги, хто за це рішення, прошу відповідно голосувати. Я за.
Це ж з голосу, якби ми вносимо.
Так.
Угу. Добре, я за. Вінтоняк за.
Галайчук за.
Любота за.
А тепер, колеги, дивіться, я думаю, що на заміну пані Совгирі ми мали би звернутися тут листом до фракції «Слуга народу» з проханням надати нову кандидатуру. Та, і можливо, це вже я просто вам, колеги, підказую, що можливо там когось із тих, хто є на сьогодні цим заступником. А, в мене ще одна пропозиція, вибачте. А пан Дубінський Олександр Юрійович теж був у заступники члени делегації, поданий від фракції «Слуги народу». На сьогодні він є виключений, правильно я розумію, з фракції «Слуга народу». То я пропоную так само, як людину, яка не є представником фракції, від якої була делегована, теж його виключити з заступників члена делегації. Тоді звернутися до «Слуги народу» про те, щоб на заміну Совгирі і Дубінського подали нам члена делегації і заступника члена делегації ПФА.
А скажіть, будь ласка, це автоматично може пройти? От в Совгирі ж є заступник чи ніщо?
Ні, це не може бути. Це не автоматично, ні. Ні, Дубінський тут, до речі, є заступником зазначених до роботи.
Я в Совгирі,
в Совгирі, до речі, Шуля. Можливо, якраз Шуляк могла би бути. Ну, тобто це вже буде рішення вашої фракції, але я думаю, що ви тут дуже попрацюєте над тим, що ви бачите, хто потенційно міг би долучитися до роботи в ПКА. Угу. То що, тоді окремим рішенням про виключення Дубінського, як людину делегованою фракцією «Слуга народу», який сьогодні не є членом «Слуги народу»?
Так, прохання до секретаріату буде сформулювати, але пропозиція слушна, дійсно, є у нас. Потреба в тому, щоб привести у відповідність з фактичним станом речей, там так говорити, склад названих делегацій. Тому підтримую такі пропозиції.
Окей, колеги, тоді давайте за виключення Дубінського в зв'язку з тим, що він втратив вже своє членство в «Слузі народу», яким був делегований. А хто за, прошу голосувати. Я за.
Мазенцева за.
Головаченко утримався. Я утримався.
Любота за.
Окей, дякую. І тоді пропоную до фракції «Слуга народу» звернутися з листом, подати нові кандидатури на члена делегації в ПКА і на заступника. Ну, от на ці два місця, які були точно за «Слугою народу». Це одне, правильно? Ну, це друге. А тепер є питання. Ми можемо з вами рухатися за тим, щоб звернутися до тих фракцій і груп, які були сформовані там після початку роботи Верховної Ради 9-го скликання, і не звертатися. Таке було політичне рішення, тому я про це говорю, та політичне рішення такого типу було прийнято нашими колегами з Комітету у закордонних справах. І не звертатися до новостворених депутатських груп «Платформа за життя та мир» та «Відновлення України» за їхніми кандидатами до членства в цих комітетах. А можемо піти, ну, от іншим шляхом. Я насправді би вважала, що цих колег з цих груп не потрібно запрошувати до цих парламентських комітетських, ну, цих делегацій ні в Євронесті, ні в ПКА. Тому що...
Підтримуємо.
Я також
підтримую. Колеги, ми... По-перше, хотів там швиденько, воно таке, можна сказати, редакційне, але не є хто в нас Дубінський і у нас перепрошую, у нас Совгиря в Парламентській асамблеї Євронест, не в ПКА.
Ой, вибачте, да, вибачте. І це і Дубінський, по-моєму.
Дубінського теж у нас в ПКА немає, звичайно, точно, але вибачте, я його Євронест не бачу.
А в мене він в
Євронест. Він заступник, все.
Так, заступник.
Тобто це
ой, вибачте, да, це вибачте, не парламентського комітету, так. По Совгирі і по Дубінському це не ПКА, а Євронес. Да, вибачте, да, то ми так якось зайшли. Ну,
а що я думаю... стосується пропозиції стосовно новоутворених? Колеги, я не впевнений, що ми навіть чисто процедурно ми можемо просто вирішити позбавити їх такого. У них, якщо я не помиляюся, у них є право, в всякому разі, і в там попередній нашій практиці ми таке право тим групам, які були
є, Вадим, раді, є.
Давали.
Є право.
Просто, щоб ми собі не створили ситуацію, коли до нас будуть претензії стосовно того, що ми, ну, проявили свавілля, будемо так говорити, і просто викреслили з наших колег з викинули з процесу формування цих делегацій, щоб воно нам, так би мовити, не відгукнулося. Тут,
Віце, тут я
маю такі застереження.
Ви думаєте, що ви праві, але це в рамках нашого з вами, ну, може бути, а, частково політичне рішення, б, може бути також рішення стосовно, так як ми з вами ухвалювали по ПК, якщо пригадуєте, ну, наприклад, тоді, на той момент, Європейська Солідарність мала, могла мати одного представника, і я вдячна вам, колеги, це було ваше рішення, там, з моєю пропозицією, наполяганням, проханням, включити мене як голову комітету, також до членів парламентського комітету асоціації. І я просто про що говорю? Можливо, ми мали би, ну, з огляду, знову ж таки, на політичну певну складову, можливо, ми могли би розглянути те, що, наприклад, цим двом депутатським групам, які там залишилися на уламках, запропонувати там між собою подати, ну, тобто виділити по квотуванню просто одне місце в одного члена і одного заступника. І от вони між собою могли би там поділитися там в ПК. Замість того, щоб пропонувати от одній групі подати члена і заступника, і другій групі члена і заступника, і так далі. Зокрема, через те, що, наприклад, ми від довіри отримали прохання там включити їхніх представників у всі делегації, які нас стосуються. У нас є, наприклад, там Лариса Білозір в ПК, але вона насправді є заступником члена делегації. Я би вважала, що там тоді, наприклад, довіра, яка б там просить, ми вже бачили ефективність роботи тієї чи іншої людини, і ми бачили, до речі, ефективність роботи чи її повну відсутність цих членів, оцих груп, які на уламках ОПЗЖ, то, ну, я би пропонувала там, наприклад, довірі віддати квоту члена парламентського комітету асоціації. Я думаю, що там Вадим як голова, ну, бачив ефективність Лариси, да? І бачив можливість співпраці, а цим, наприклад, віддати заступника. Можливо, ми б просто подивилися, як це інакше перерозподілити, але не просто там в математичному порядку, ну, так, щоб ніхто не звинуватив, що ми їх повністю позбавили можливостей. Ми можемо дати от один член, один заступник між собою діліть. От у вас є або той, або той. І все. А інші подивитися, кому запропонувати, де ми бачимо, що є потенціал, є можливості, є. Ми з вами знаємо, що нам потрібні робочі реально органи. Ми бачимо, наскільки вони потрібні саме в робочі, ну, в тому, щоб ми справлялися з тими задачами, які нам потрібні. Що скажете, колеги?
Так, безперечно, тут підтримую, що ми в особі Лариси Білозір маємо ефективну бойову одиницю, і це, власне, тільки підкреслює там необхідність такого зваженого підходу стосовно того, як ми розподіляємо ці квоти, і дійсно подивитися на те, яким чином, ну, от, математично воно розподіляється, для того, щоб максимально дотриматися процедур. До речі, сьогодні, якщо я не помиляюсь, у групі «За майбутнє» теж були зміни.
Так.
Теж нам треба буде відповідно порахувати знову ці наші формули, чи все ми враховуємо там з огляду на те, які зміни сталися. Тому я пропонував би, може, це питання ще додатково
опрацювати.
З цифрами в руках буде легше потім працювати. Але,
колеги,
в принципі,
є пропозиція, якщо пан Вадим, коли закінчить, то пропозиція.
Угу.
Зараз
пан Вадим ще не закінчив. Угу.
Ні, я власне погоджуюсь з тим, щоб ми. Але давайте спочатку пропозицію вашу, пане Валентине.
Дякую, вона позитивна. Я пропоную керівникам делегації, які є, визначитись, чи треба вам, чи їм додаткові люди і члени делегації подати нам на комітет, в принципі, чи потрібно, а ми вже тоді вирішимо спільно, кому і що розсилати. Ось така пропозиція.
Ну, делегація сформована в певній кількості. Тобто, наприклад, для ПК це 16 чоловік, і ми, звичайно ж, ну, я не бачу, в принципі, сенсу, та й, мабуть, по процедурі зменшувати кількість делегацій, для прикладу. Тобто, ми краще будемо мати цю можливість долучити більше людей, цікавих людей, тим більше, дійсно, зараз вже трошки більше розуміємо з огляду на там досвід спілкування, хто міг би працювати.
Тому тут є ця цифра, яка зафіксована в рішенні Верховної Ради, і ми її маємо дотримуватися. Маємо,
ну, 16 навіть не тільки рішення Верховної Ради. Це двосторонній орган.
Так. Тому ми мусимо витримати це. Вже як ми формуємо, ну, є процедура, по якій ми йдемо, та, в тому числі і математична, так можна сказати, формула. Ну, і є, звичайно, всі наші політичні реалії. Давайте ми тоді допрацюємо оці два фактори для того, аби рішення можна було прийняти. Правильно.
Тоді, колеги, правильно. Давайте оці математичні варіанти ми попросимо ще секретаря доопрацювати з врахуванням цієї нашої дискусії. Та, але ми можемо точно спрямувати листа до фракції «Слуга народу» стосовно Євронест, подання замість Совгирі Дубінського інших осіб. Це одне другому не заважає, тому що це, ну, нічим не тобто ми просто просимо їх замінити на інших представників фракції. А все інше по розподілу далі по цим двом делегаціям ми порадимося ще раз по математиці, по можливо пропозиції, знову ж таки, відповіді на пропозицію, верніше, на прохання групи «Довіра», яка тут спрямувала це прохання до нас, і ну і власне там перепрофілювання цих квот. Знову ж таки, да, можливо, «Довірі» треба члена запропонувати ДПК, а комусь заступника. Да? Ну, тобто, бо ми вже бачимо ефективність, знову ж таки. Добре? Окей, колеги, то я думаю, що з цим ми тоді, з от другими частинами цих рішень, ми ще порадимося, отримаємо розрахунки, і тоді вийдемо з вами на спільне рішення. Окей? По заміні. А всі інші рішення ми ніби з вами ухвалили, тому порядок денний вичерпано. Вибачте, що трошки незадовго, але я думаю, що ця розмова була важливою. Тоді в 3-й годині в п'ятницю максимальним складом і секретаріатом з радниками, які ви вважаєте, що варто би було їх долучити, давайте зустрінемося по нашим подальшим діям по євроінтеграції. Окей?
Так, дякуємо, до зустрічі.
Дякую, колеги.
Всім гарного вечора.
Вибачте, ми 0160 ще не прийняли рішення, хто би у нас доповідав. Може, нам завтра дадуть слово доповісти.
Ну, давайте я візьму.
Давайте, Оленко. Немає заперечень, колеги. Нема. Може, надерці дадуть слово. Пані Зоряно, дуже коротко, вибачте. Давайте.
Дуже дякую, вибачте, що займає час. Я буквально на хвилинку. Я стосовно, як обіцяла, прояснити ситуацію із висновком урядового офісу по нашим законопроектам. І от ми підняли матеріали, і зазначені законопроекти 74 були розписані на урядовий офіс, безпосередньо на Неліну Марину і на Назаренко. І було надана резолюція, що проєкт акта не належить до сфери правовідносин, які регулюються міжнародно праві зобов'язання України.
За підписом пані Марини Нелін?
Ну, пані Марина Нелін одна із співвиконавців. Тут, як вони всередині регулюють?
Некрасиво.
Щось у вас там якась чехарда в тому уряді. Наводьте лад з усіх боків.
Ну, я просто, щоб прояснити, щоб не було питань, щоб відкрити і неправильно подати законопроект.
Дякую. Дякую, пані Зоря. Дякую. Все, колеги, порядок даний вичерпаний. До зустрічі. До побачення.